Kalliit kristityt, raamattutuntimme aihe on otettu apostoli Paavalin Filippiläiskirjeen toisen luvun jakeesta 16. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Luen hieman laajemmin tätä asiayhteyttä, kun apostoli Paavali tässä kirjoittaa. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönenne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset, kierronne nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, olle minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Näin siis tuo tarjolla pitäessänne elämän sanaa, se liittyy kristilliseen elämään, sen toisaalta sen erottautumiseen maailman menosta, ja kristillisen elämän ja vaelluksen keskuksessa on sanassa riippuminen. Ja se sitten johtaa aina eteenpäin. Apostoli Paavali kirjoitti nämä sanansa mielessänsä viimeinen päivä, ettei hän Kristuksen päivänä, että Kristuksen päivänä olisivat kerskaukseksi nuo efesolaiset hänen virastaan, ettei hän turhaan ole vaivaa nähnyt. Eli siis pelastuisivat sen evankeliumin mukaan, jota apostoli oli heille julistanut ja jossa hän heitä käski pysymään ja nyt erityisesti pitämään esillä elämän sanaa. Ensin tarkastelemme kodin elämän kannalta noita sanoja tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Uskonpuhdistaja Martti Luther, kun hän kirjoitti vähän katekismuksen, hän kirjoitti sen nimenomaan jatkuvaa, säännöllistä, kodissa tapahtuvaa käyttöä varten. Sen huomaamme siitä, kun jokainen pääkappale alkaa sillä tavoin, sanotaan esimerkiksi Jumalan 10 käskyä, niin kuin perheen isän on ne yksinkertaisesti opetettava perhekunnalleensa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, se mitä suurimmassa merkityksessä ja mitä laajimmassa mielessä liittyy meidän elämäämme kotona. Siellähän elämme suurimman osan elämästämme. Se, mikä kotona tapahtuu, se on meille tuttua. Siellä tulevat tottumukset, siellä opimme kaikkein tärkeimmät asiat niin maallisessa mielessä ja hyvin merkittävässä mielessä myös hengellisiä asioita. Kun ajattelemme Jumalan sanan tarjolla pitämistä kodissa, muistan erästä seurakuntiemme iäkästä jäsentä, joka kertoi elämästä kodissa hänen lapsuutensa aikana. Se oli maaseudulla oleva koti sellaisella paikkakunnalla, jossa seurakunnan toimintaa oli, mutta ei kuitenkaan kovin tiheästi, vaan pastori ehkäpä sitten varmaan vaihteli, mutta saattoi nyt noin kerran kuussa suurin piirtein käydä. Ei siis ollut kokoontumisia joka sunnuntai. Ja niinä sunnuntaipäivinä, kun seurakunnan Jumalan palvelusta ei ollut, perheen isä kokosi perheväen ja luki uskonpuhdistaja Martin Lutherin saarna. Ja sitä sitten perheväki kuunteli. Siihen liittyivät rukoukset ja virret. Ja sitten hän kertoi yhden tähän liittyvän, mielestäni merkittävän yksityiskohdan. Nimittäin jos joku sitten tuli tuona aikana, niin kuin maaseudulla ennen vanhaan saatettiin vieraisille mennä, se kuului luonnolliseen elämänmenoon tuosta vain, niin jos sinä aikana kun saarnaa luettiin, niin mitä silloin tapahtui? Vierailija otti lakkinsa päästä ja jos oli talviaika ja lämpöisempiä vaatteita, ulkovaatteet pois, istui alas ja kuunteli perheen kanssa. Ja sitten, kun vieraalla todennäköisesti jotakin asiaa oli, niin se hoidettiin sitten saarnan jälkeen, rukousten ja virsien jälkeen, sitten käsiteltiin niitä muita asioita. Mitä huomaamme tästä elämänjärjestyksestä ja menosta? Oli tietty aika Jumalan sanan käyttöä varten. Se oli niin tärkeä asia, ettei vieraan tuleminen sitä asiaa katkaissut, vaan ne maalliset asiat sitten siirtyivät Jumalan sanan käytön jälkeen. Ymmärrämme, kuinka suuri vaikutus tällaisella asialla oli. Ensinnäkin tietysti perheenjäsenten kannalta. Lapset ja muu perheväki tottuivat siihen, että Jumalan sanan käyttäminen on säännöllinen, tavanomainen, normaaliin elämään kuuluva asia. Ja sitten ei kovin kauan tuolla tavalla tarvitse toimia, kun varmasti tulee naapurustossa selville, että näin tuossa perheessä tehdään. Ja kun ajatellaan sitten niiden toisten kannalta ja tuon tekstimme jakeen kannalta tarjolla pitäessämme elämän sanaa, se todella tuollaisen tavan myötä toteutui. Myös sen laajemman ympäristön kanssa, mitä se sitten siinä maaseutuyhteisössä tarkoitti. Mutta niitä naapuritaloja ja ihmisillä siis oli tieto. Jumalan sana oli tarjolla sinne. Kun meni tiettyyn aikaan, tiesi, että siellä Jumalan sanaa näin käsitellään. Ja kun asia oli tällä tavalla sekä perheen sisällä että ympäristön kannalta normaali, säännöllinen, tunnettu asia, niin kyllä sitten Jumalan sana käytännössä oli tarjolla myös muussa mielessä. Varmasti sitten naapuruston väki teki sen oikean johtopäätöksen, että jos haluavat jossakin uskon asiasta keskustella, niin he tietävät, että ainakin tuossa talossa, tuohon taloon voi mennä ja sieltä asioita näin kysellä. Siis säännöllinen Jumalan sanan käyttö kotona, se merkitsi paitsi kodin omalle väelle, myös toisille Jumalan sanan jatkuvaa tarjolla olemista. Ja voidaan sanoa myöskin tietyssä mielessä vaikeissa oloissa, siinä mielessä vaikeissa, että seurakunnan kokoontumisia ei joka viikko sillä paikkakunnalla ole. Ja nyt me emme välttämättä kukaan täällä, taikka ainakin aika harva, elämme tuohon verrattavissa maaseutuoloissa kuin tuo perhe aikanaan ja vaikka maaseudulla eletäänkin, niin olosuhteet ovat kovasti toisenlaiset autojen ja muiden myötä. Mutta itse tällä asialla on samalla asialla suuri arvo. Ja nyt jos ajatellaan vaikkapa säännöllistä päivittäistä Jumalan sanan käyttämistä, niin kotihartauksilla on mitä suurin merkityksensä. Jos tiedetään, jos siis perheessä on sellainen tapa, että tiettyyn aikaan illasta luetaan Jumalan sanaa vaikka lyhyemmästikin, ehkäpä hartauskirjasta, esimerkiksi täksipäiväksi kirjasta, jossa on sivun taikka parin mittainen hyvin opettavainen luku, syvällistä Jumalan sanan opetusta aina kustakin aiheesta joka päivä, siihen liittyvä virren säkeistö ja rukous. Ei joka kerta taida virren säkeistöä olla, mutta kuitenkin, jos tällainen on käytössä tiettynä aikana, niin sillä on suuri vaikutus. Perheväki tottuu siihen, ei sitä häiritse salapoliisisarjat tai muut asiat, niitä voidaan sitten katsoa sen mukaan kuin sitten näin Jumalan sanan käyttö ei siis ole riippuvainen näistä asioista, vaan toisinpäin. Että olisi tämä arvojärjestys ja myöskin näin säännöllisyys tässä asiassa. Jos ajatellaan perheen elämää, perheessä on lapsia, niin kyllä tulee tietyllä aikavälillä tunnetuksi se asia, että tuossa kodissa pidetään kotihartaus, myös tämä laajempi Jumalan sanan tarjolla oleminen toteutuu myös tältä kannalta. Käytännössä, jos ajatellaan sitä, että kokoonnutaan kotihartauteen, niin sillä on suuri käytännöllinen etunsa, siis sillä tavalla, että kaikki ovat koolla. Omasta kokemusta voi sanoa, että parempi on niin, että on jokin niin kuin ainakin suurin piirtein tietty aika siinä päivän tai illan kuluessa, miten se sitten noin parhaiten soveltuukin, ja silloin kokoonnutaan verrattuna siihen, että sitten esimerkiksi, että lapset ovat jo niin kuin nukkumaan menossa ja sängyssä, ja sitten luetaan. Hyvä, suuri asia sekin, mutta siis se kokoontuminen ja siinä yhteen tuleminen on kyllä käytännössä suositeltava asia. Jos ajattelemme seurakunnan kokoontumista, siis seurakunnan kokoontumisena kyseessä on todellakin aivan ruumiillinen yhteen paikkaan tuleminen, koolle tuleminen, ja näin myös kodissa tämä järjestys on näin paras. Mutta haluan tätä asiaa teroittaa. Meillä on tähän nyt suuri tilaisuus. On toki ollut jatkuvasti Jumalan sana, kirjallisuutta on ollut käytössä, mutta aivan erityisesti näiden uusien kirjojen myötä voimme sanoa, meillä on sekä tämmöiseen lyhyempään kotihartauteen, että sitten saarnakirjojen myötä kotikirkon pitämiseen tilaisuutensa. Saatamme ajatella kodin elämää ensisijaisesti, toisaalta aivan oikein, ensisijaisesti sen kodin väen kannalta, mutta kun otetaan huomioon säännöllisyys, niin silloin tulee kyllä myös toteutumaan tämä toistenkin ihmisten kannalta Jumalan sanan tarjolla pitäminen. Ja se, että jos seurakuntiemme kodeissa, seurakuntalaistemme kodeissa tämä asia voi toteutua, niin väistämättä sillä on suuri vaikutus, kun laitetaan vuosia toistensa perään ja näin, että Jumalan sana säännöllisessä käytössä on sekä oppimisen kannalta että myös siltä kannalta, että totutaan Jumalan sanan käyttämiseen normaali, siihen, että se on normaali uskovan elämään kuuluva oikea ja tavallinen asia. Sitten tarjolla pitäen elämän sanaa tuon siihen joitakin toisia näkökohtia. Kirjallisuus on siinä sekä kotihartauden merkityksestä että muutoin hyvin merkittävä asia. Ja siihen myöskin kirjallisuuden levittämiseen meillä on hyvä tilaisuus ja mahdollisuus. Käytännössä on usein hyvin arvokasta ja hyödyllistä, että tutustumme itse kirjallisuuteen ja se, että annamme näiden kirjojen tulla tutuiksi itsellemme. Eli niitä luemme. Kenties sieltä havaitsemme sitten jotakin, joka erityisesti tuntuu tärkeältä itselle. Tärkeä opetus, tärkeä lohdutus, neuvo tai mikä asia sitten siitä erityisen tärkeänä sydämelle tuleekin. Ja sitten kun ajattelemme sen toisen ihmisen kannalta, jolle kirjaa tarjoamme lahjana tai ostettavaksi tai miten milloinkin, niin sillä, että saatamme jotakin sanoa, tämä tai tuo asia tässä kirjassa on minua erityisesti puhutellut, minua erityisesti lohduttanut tai niin edelleen. Se on hyvin usein merkittävä tuossa kirjaa koskeva oikeassa mielessä ymmärrettynä mainos toiselle sanoa tällä. Toki kirjan kansisivulla on lyhyt kuvaus yleensä siitä, mitä kirja käsittelee, aivan oikea tarpeellinen asia, mutta tuollainen henkilökohtainen, paitsi yleisluontoinen kehotus, että tässä on hyvä kirja luettavaksi, myös jokin henkilökohtainen, konkreettinen asia, jonka ehkä sitten tilanteesta riippuen voi vaikka siitä kirjasta toiselle näyttääkin ja näin, niin voi johdattaa kirjan käyttämiseen. Tällaiset asiat olkoot meillä mielessämme ja myöskin käytännössämme on tarpeellista, että pyrimme sekä itse pitämään tarkoin huolen Jumalan sanan säännöllisestä käyttämisestä, että sitten toisia siihen ohjaamaan kodeissansa. Ja tässä on kirjallisuus mitä tärkein apuväline. Olemme puhuneet jo jonkin verran, tai tarkemmin sanoen Helsingin seurakunnan esimies Jarmo Hynninen toissa iltana esitteli tiedotti kirkkomme internet-sivuista. Kun ajatellaan nykyaikaa, niin tämähän on mitä valtavimmassa määrin suuria joukkoja nopeasti tavoittava tai ainakin mahdollisuuden antava tapa pitää yllä elämän sanaa. Ja varmasti nykypäivän näistä uusista mahdollisuuksista internet niitä tärkeimpiä. Sillä on monia hyviä näkökohtia ja tällaisia, niin kuin, mitä ei ehkä ihan mihinkään muuhun perinteiseen tapaan juuri liity, niin internetissä jotakin on ainakin yksi sellainen puoli, joka tekee siitä niin kuin omalla tavallaan erittäin hyvän välineen. Nimittäin siinä on hyvin paljon tietoa voidaan antaa niin paljon kuin sinne internet-sivuille on laitettu. Ja sillä tavoin, että se on nopeasti ihmisen saatavissa silloin, kun hänelle sitä sopii tutkia, milloin hän siihen voi paneutua. Se on käytettävissä eri puolilla maailmaa. Tulimme eilen huomaamaan hieman toisessa asiayhteydessä, että entistä tärkeämmäksi on tullut se, että entistä enemmän laittaisimme sinne englanninkielistä materiaalia. Ja sitten jos ajatellaan sellaisen ihmisen kannalta, joka on seurakunnistamme kuullut, mutta ei välttämättä tunne yhtään jäsentämme, eikä ole koskaan käynyt tilaisuudessamme, niin käytännön tilanne voi olla niin, että hänellä on aika iso kynnys tulla seurakunnan tilaisuuteen, taikka sitten hän voi asua semmoisessa paikassa, että se kynnys on paitsi tuollainen niin kuin rohkeuden kannalta myöskin ihan välimatkan kannalta olemassa. Internet antaa mahdollisuuden kaikessa rauhassa tutustua seurakunnan opetukseen ja tunnustukseen, sen julistukseen kotioloissa. Ja näin juuri tällaista, kun suurta määrää ja eri puolilta tietoa, siis eri kannalta seurakunnan toiminnasta ja opetuksesta tietoa, ja näin nopeasti saatavana, ehkä perinteinen kirjallisuuskaan ei voi antaa, tai ainakin sitä täytyisi olla aika monta kirjaa. Ja näin voimme varmastikin ainakin suurella todennäköisyydellä sanoa, että varsin monet viime aikoina seurakuntiimme liittyneet ovat ensimmäisen tai ensimmäisiä kontaktejaan saaneet seurakuntiimme juuri internetin välityksellä. Ja näin voimme ymmärtää, kuinka arvokkaasta asiasta Jumalan sanan tarjolla pitämisen, levittämisen kannalta tässä on. Kuitenkin on huomattava, että internet ja näin yksinänsä asioiden tutkiminen, vaikka se todella on edellä kuvatulla tavalla hyvä asia ja monia johdattanut seurakuntimme yhteyteen, siinä on myös omia sellaisia puoliansa niin, että se ei missään tapauksessa voi seurakuntaelämää suinkaan korvata. Tulee siis yhteen tuleminen seurakuntaan. Internetissä on myöskin sellainen asia, että niin kuin siellä on muutaman napin painalluksen päässä oikea opetus ja selvitys asioista, niin yhtä lähellä on sitten kaikenlaista muuta. Eli tavallinen seurakuntaelämä, yhteen tuleminen, se on se asia, jonka Jumala on meille sanassansa varsinaisesti käskenyt ja siihen opettaa. Näin siis voimme sanoa, internet palvelee hyvänä kanavana niin kuin johdattamassa seurakunnan yhteyteen, ei kuitenkaan voi sitä korvata. Toki sitten tietysti kun ajatellaan nuorempia ihmisiä, jotka ovat tottuneet ehkä enemmän kuin vanhemmat, niin myöskin lukemaan asioita tietokoneen ruudulta, iäkkäämmän sukupolven edustajat useimmiten ovat tottuneet siihen, että on kirja ja mustaa valkoisella perinteiseen tapaan. Toki sitten kotihartauden välikappaleena internettiä hyvinkin voi käyttää, se siihen kyllä soveltuu. Mutta sillä tavoin, että se on johdattava seurakunnan yhteyteen, johdattava ja siinä sitten opetuksen myötä myöskin toisaalta syventävä välikappale siihen antaa meille mahdollisuuksia. Että näin pidämme Jumalan sanaa siinä yllä ja esillä. Ja itsekin voi sanoa varsin yllättäviltäkin tuttavilta ja ystäviltä olen saanut viestejä, että ovat käyneet kirkkomme sivuilla ja kuunnelleet saarnoja sieltä ja tällä tavalla, että varmasti internet tässä mielessä kantaa sellaista hedelmää tässä suhteessa, josta emme ehkä koskaan tule suoranaisesti tietoisiksikaan. Näinhän Jumalan sanan luonne on, se kantaa hedelmää sillä tavoin, että kylväjä itse ei tiedä, mitenkä se tapahtuu, mutta kuitenkin se hedelmää kantaa. Mutta kaikessa tässä, kun pidämme yllä, tarjolla pidämme Jumalan sanaa, niin muistamme sen, että nämä perinteiset asiat, seurakunnan kokoontuminen on varsinainen asia, joka meille on käsketty, samoin perheissä se, että vanhempien vastuulla on se, että he säännöllisesti kasvattavat perheväkeänsä Jumalan sanan käyttämiseen ja sitä opettavat. Sitten katsomme vielä hieman apostoli Paavalin laajempaa asiayhteyttä, mihinkä hän liitti nuo sanat tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Siitä hän siis sanoi, Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieronen urjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Nämä asiat muistuttavat meitä ensinnäkin siitä, että se voima, jolla me voimme, joka tarvitaan siihen, että pidämme Jumalan sanaa tarjolla. Se ei lähde meistä itsestämme, se ei ole jotakin sellaista, jota me ihmisen omin voimin voimme saada aikaan. Yksin Jumala on tässäkin suhteessa kyvykäs vaikuttamaan tämän asiaan. Tämän hän tekee sitä myötä, että riipumme evankeliumin lupauksessa kiinni. Käsitämme meidän kallein asiamme on syntien sovitus, jonka Kristus on meitä varten toimittanut. Jumalan sanaa sen meille välittää. Tarvitsemme Jumalan sanaa opetusta, ja lohdutusta joka päivä. Ja näin siis silloin, kun käytämme Jumalan sanaa, tulee meidän muistaa tuo asia, että Jumalan sanan oppi rakentuu pääkohdan syntien anteeksi antamuksen opin ympärille. No sitten, kun näin teemme ja Jumalan sanaa pidämme tarjolla, niin meidän on ymmärrettävä, että vaikka on niin, että meidän tulee erottautua elämämme puolesta tästä maailmasta, eikä mennä sen väärien tekojen mukana, Jumalan sana ei kuitenkaan ole sellainen niin kuin opetuskokoelma tiettyjä käskyjä, joita sitten voisimme tarjoilla, että kun tällä tavalla elät, tulet onnelliseksi. Ei ollenkaan. Me tuomme esiin Jumalan sanan, joka osoittaa ihmiselle, että hän on syntinen, mutta sanan, joka osoittaa ihmiselle ennen kaikkea sen, että hänet on armahdettu Kristuksen nimessä. Ja sitten huomaamme vielä sen, että apostolilla on tässä asiassa sanan esillä pitämisen yhteydessä myöskin uskon päämäärä mielessänsä, niin kuin jo alussa sen näimme, kertaamme asia vielä. Apostoli sanoo, olle minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Näin siis Jumalan kansa tahtoo pitää kiinni Jumalan sanasta. Siinä tarkoituksessa, että itse vahvistuisi uskossa, siinä tarkoituksessa, että voi täyttää sen asemansa mukaisen velvollisuuden perheessä, seurakunnassa ja antaa todistuksen, kutsua toisiakin, ihan kaikki se autuuden tielle, niin että sitten viimeisenä päivänä suuri joukko Jumalan lapsia tahdottomana ilmestyy Kristuksen armoistuimen eteen. Näin olkoon Jumalan sana meillä sydämessämme kalliina aarteena ja myös uskollisesti käytössämme.